Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Доброго дня усім! Вітаємо вас в студії. Розпочинаємо програму «Рецепти життя». Дорогі радіослухачі, розпочинаємо програму я, ведуча Олена Собковська і моя співведуча Іванка Лесик.
Слава Ісусу Христу! Сьогодні у студії ми раді вітати через зв'язок, онлайн-зв'язок, викладачку Львівського медичного коледжу післядипломної освіти, голову комісії Української греко-католицької церкви у справах душпастирства охорони здоров'я, сестру чину святого Василя Великого Севастьяну Карвацьку. Слава Ісусу Христу, сестра!
Слава навіки! Рада на сьогодні.
Радіо Марія. Отже, дорогі радіослухачі, після анонсу нашої програми ми переходимо до такого нашого спілкування, тому що насправді дуже-дуже раді вітати сестру, незважаючи на ті події, які зараз відбуваються в світі, в Україні. Ми зможемо сьогодні поспілкуватися з сестрою ближче і познайомитися. Сестро, знаємо, що 2020 рік був роком покликання. Ми всією церквою молилися про нові покликання і багато кого запрошували до свідчення, щоб вони поділилися своїм свідченням, як вони зрозуміли свою дорогу покликання. Ось і, напевно, дійшла черга і до вас. Ми хочемо вас запитати, чому саме ось цю дорогу ви вибрали в своєму житті? Я так розумію, ще в юному, напевне, житті.
Так, дякую за запитання. Я дуже коротко розповім історію свого покликання, тому що я заберу весь ваш ефір, весь ваш час. Але насправді я вступила до монастиря сестер чину святого Василія Великого у 1990 році. Це коли наша церква виходила з підпілля. Насправді кроками вступу мого до монастиря це було перш за все виховання родинне. Я виховувалася у родині греко-католиків нашої церкви, яка перебувала у підпіллі. В нашій хаті, навіть там, де я проживала, в батьківській хаті, дуже часто служилися святі літургії. До речі, слід, мабуть, зауважити, я завжди про це повторююся, але це дуже важливо для мене, що була нагода зустрічатися з такими священниками в час підпілля, що ну, тепер вже, можливо, як монахиня, я можу оцінити їхню таку, я б сказала, ну таку велич. Це були священники, сповідники віри, отець покійний Смаль, отець Паріжок, отець Вороновський. Це була школа такого неймовірного підпільного служіння. І, мабуть, тому що і родина наша на загал була така досить побожна, для нас було це дуже все важливо. І це були, мабуть, так само ті такі іскорки, які падали в моє серце, що запалювали моє майбутнє покликання. А на сьогодні, можливо, якщо важливо сказати про це, то я вже минув 30-й рік мого служіння у чині сестер святого Василія Великого. Я виконую у спільноті різноманітні обов'язки, так як кожна пересічна сестра, ми абсолютно, в нас це все є згідно нашого розпорядку денного. Крім того, я у нашій церкві є покликана тепер до такого спеціального служіння. Я є голова комісії Української греко-католицької церкви у справах душпастирства охорони здоров'я. Ну і, мабуть, я не знаю, чи добре, чи зле, але насправді важко. Але що, власне, на моє таке служіння у цьому часі припав такий час такої великої світової пандемії, що бачите, не дуже часто, дякувати Богові, суспільство зустрічається з такими масштабними пандеміями, але я, власне, коли моє служіння припало в душпастирстві охорони здоров'я нашої церкви, зараз маю ще й візьмімо багато роботи додаткової, власне, з цією пандемією.
Сестро, ми знаємо, що попри служіння ви також здобули і медичну освіту, і знаємо, що цього року блискуче захистили магістерку в медичній академії Львівській. Скажіть, будь ласка, чи були якісь перешкоди, чи важко було вам здобувати одночасно освіту та перебувати у монастирі?
Дякую. Насправді було важко на початках, коли я здобувала першу медичну освіту, це я вступила у Львівський медичний коледж, і одночасно в тому самому році я вступила в монастир. І це було для мене щось нове, і наше життя, і кроки навчання, це було щось нового. І тоді не було просто, тому що коли я вступила в монастир, церква щойно виходила з підпілля, не було, можливо, навіть таких умов для навчання, чи, візьмімо, для відповідного відпочинку після навчання. Це не було просто. Але вже подальші всі кроки з моїм медичним вишколом, вони не були такі складні, тому що коли я поїхала на місії до Австралії, я там мала змогу навчатися також. І пізніше, коли повернулася з Австралії, я знову поновила своє навчання. Я якийсь такий любитель навчання. Я завжди кажу, що це вже кінець, я нічого більше не буду. Ось. І зараз, коли я вчилася і захистила магістерську свою працю, насправді мені не було важко, а не було важко тільки з причини цієї, що дуже великий досвід праці в медичних закладах, який мені дуже допомагав, візьмімо, навіть у теорії чи практиці навчання. Тому мені було досить нескладно. Також в мене був блискучий, візьмімо, такий якийсь, не знаю, як це назвати, але дуже гарні такі відносини з однокурсниками. Ми такі були практично родиною. І я також хочу, власне, користуюся тією нагодою, можливо, я не знаю, чи чують цю передачу викладачі Академії Львівської медичної, але це є унікальна нагода також сказати їм про це. Є їм я була студентка, частково їхня якась, десь можливо сказати так в лапках, але це правдою є приятелька і однодумиця, і що ми могли навіть, візьмімо, зустрічатися десь за кавою і проговорювати ті моменти вишколу в Україні, в Австралії. Також я мала нагоду бути у своєму певному часі, в своєму житті в Америці. Так що досвід такої різноманітної праці у сфері медичній у мене такий досить великий. Практично я десь маю, мабуть, понад 25 років медичного стажу, а це мені дуже допомагає в навчанні, щоб, наприклад, більше і більше вишколюватися медично, також щоб спілкуватися з медиками, тому що ми на одній хвилі. А найбільше мені тепер допомагає викладати студентам, тому що це не є тільки теоретичні знання, а це є практичні. І завжди я починаю свої пари з студентами про це, що ми знайомимося. Я питаюся, хто де працює, на якій апаратурі працює, і тоді я завжди запитую, що би вони хотіли від мене почути. І завжди наші лекції є досить такі у формі діалогу і чогось нового.
Дякуємо, сестра. Скажіть, будь ласка, ви були в Австралії. Як там діаспора українська живе? Як живе церква? Чи є парафіяни, чи українці не забули про українську греко-католицьку церкву? І, можливо, навіть якось співпрацюєте по сьогоднішній день разом з ними?
Дякую, знову ж таки, за таке запитання. Я би дуже хотіла зараз, щоб наша діаспора Австралії почула все, що я буду казати. Тому що я хочу їм насправді подякувати. Єпископу, який вже, на жаль, не живе, владика Іван, владика Петро Стасюк. Тепер є новопризначений єпископ до Австралії, який ще з обставин, власне, цієї пандемії світової не може, власне, доїхати туди. Але я хочу дякувати, візьмімо, абсолютно всім людям, українській танцювальній навіть групі, яка там є дуже потужна. Я хочу дякувати викладачам, які працюють в українській школі, як в Мельбурні, так у Сіднею. Насправді, австралійська діаспора є неймовірна. Вони настільки гарно працюють. І уявіть, як приємно є, коли нам у садочок до сестер Василянок, які є у Мельбурні чи в Сіднею, мішані родини, де є батько, наприклад, українець, мама японка чи мама японка або навпаки. Ну, абсолютно там є в більшості мішані родини, і коли приходить їхнє маленьке дитятко, яке має рочок два, і вимовляє ті слова українською мовою. Так само для діаспорян Австралії дуже їхньої школи. Для них є дуже важливо, щоб їхні діти танцювали українські танці, щоб ходили на цей вишкіл. Так само сестри Василянки неймовірно чудово працюють у Австралії, де навчають дітей наших звичаїв, нашої мови, навіть нашої випічки. Що також є дуже важливо, наші короваї, наші тістечка, такі давніх рецептів українських. І це є щось неймовірне. Сестри Василянки в Австралії є, які приїхали 50 років тому з Аргентини, і це вже є четверте покоління українців в Австралії. Але слід зауважити, що кожна сестра чудово розмовляє українською мовою, а що більше, що для них є дуже важливе українство.
Тобто нам ще в Україні можна повчитися у громад із Австралії, із нашої діаспори в Австралії, в Сполучених Штатах, як виховувати українські традиції, берегти у сім'ях.
Насправді так.
І, сестра, ще питання таке у нас стосовно, ми знаємо, що ви зараз головуєте в комісії у справах душпаспортства охорони здоров'я, і що входить у ваші обов'язки? Цікаво почути про діяльність цієї комісії Української греко-католицької церкви.
Ну, мабуть, я досить коротко скажу, що взагалі це є.
Так.
Щоб зрозуміти, то я, мабуть, скажу, що взагалі медичне капеланство Української греко-католицької церкви бере свій початок в 2004 році. Це насправді так офіційно, але медичне капеланство навіть в час переслідування, в час підпілля ніколи не залишало людей наодинці. Наші священники завжди знаходили можливість власне усього служіння капеланського в будь-якій формі. Вони завжди знаходили можливість піти провідати і бути з людьми. Проте декретом глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Любомира Гузара була створена комісія Української греко-католицької церкви у справах душпастерства охорони здоров'я власне в 2004 році. Першими кроками це було налагодження структури координації душпастерів у лікувальних установах. Медичне капеланство – це насправді якось говорять про щось нове, але насправді це не є нове. Це є трохи призабута сторінка в історії соціального служіння церкви. За цей час, що відновилося медичне капеланство, відбулося багато змін у сфері душпастерювання хворих, а також не тільки хворих, а також медичного персоналу чи людей, які супроводжують своїх хворих, тобто родини. Хочу зауважити, що на сьогоднішній день в Українській греко-католицькій церкві ми маємо понад 135 медичних капеланів, які душпастерюють у медичних закладах. Ці медичні капелани у нас є неймовірно чудові. Вони часто проходять різні вишколи, науково-практичні конференції. Вони відбувають щороку свої реколекції, а то й навіть частіше. Багато медичних капеланів проходять своє навчання в психології чи психотерапії, щоб завжди це навчання зближало до цього, щоб якнайкраще послужити суспільству і людям. Ну і події останнього часу, наприклад, на сьогоднішній день, коли ми живемо в час війни і в час світової пандемії, вони вказують на це, що присутність духовного супроводу у лікувальних закладах – це є абсолютно очевидне. І присутність медичного капелана в лікувальних закладах є дуже бажана. Ну, основні завдання нашої комісії – це є, щоб ми могли вишколити зараз найфаховіше медичних капеланів на зразок європейський, і щоб медичний капелан був фаховий у медичних закладах. Тому що сталося так, що, наприклад, багато медичних капеланів у лікувальних закладах є тільки з цього, що вони служили в цей час, коли була найбільша необхідність. І ми тепер, власне, цих всіх священників, які служать в лікувальних установах, хочемо якнайкраще довести до такого рівня відповідного медичного капелана. На сьогоднішній день, якщо брати Львівщину, то практично кожна лікарня чи Львівська область має свого медичного капелана. А ці, власне, 135 медичних капеланів, це я говорю про капеланів, які служать по всій Україні від нашої церкви.
Дякуємо, сестро. Скажіть, будь ласка, чи ваша комісія займається, я думаю, що, напевне, так, тому що зараз у всьому світі є кинуті сили, якщо так можна сказати, на подолання коронавірусу. І, можливо, якісь спеціальні від вашої комісії ініціативи були запропоновані і реалізовані. Поділіться, будь ласка, цим.
Дякую. Я дуже люблю говорити про це питання, тому що насправді не для того, щоб похвалитися, а для того, щоб крок за кроком говорити про це, що ми як церква, що ми як комісія. А комісія – це є церковна установа, це є патріарша курія. Робимо для суспільства і для людей загалом. Тому я думаю собі, що я сьогодні повторююся з тим моментом, COVID-19, Блаженніший Святослав виступив один з перших, що всі наші об'єкти церковні стануть місце, де можуть прийти і бути, чи відновитися, чи в будь-який інший спосіб медичні працівники особливо. І я думаю собі, що я повернуся ще кілька місяців дозаду і розповім слухачам про це, що отут в Патріаршому домі, звідки я зараз, власне, подаю це інтерв'ю, тут, власне, проживали медики впродовж 3 місяців. Від усіх лікарень, де вони надавали допомогу хворим на COVID-19. На початку, власне, пандемії медики працювали у вахтовий спосіб, і коли закінчувалася їхня вахта, вони практично не мали куди подітися. І, власне, тоді вони приходили до нас у Патріарший готель, вони тут проживали, так само вони тут харчувалися, мали можливість перебування, і тоді звідси прямо вони поверталися назад до праці. Наступним кроком, що робила комісія охорони здоров'я від нашої церкви, це ми абсолютно забезпечили всіх наших медичних капеланів засобами захисту, тобто рукавичками, халатами, бахілами, антисептиком, щоб медичний капелан, який приходить до лікарні, абсолютно мав все необхідне, щоб можна було піти до хворих. Ще дуже важливо, що, власне, в час пандемії дуже багато також перехворіли духовенство і священники, то я, власне, навіть користуючись цією нагодою, хочу бути вдячною всім священникам, які, перебуваючи, власне, в палатах лікувальних, як пацієнти, вони користалися ще цією нагодою, щоб послужити іншим хворим, які теж у цьому відділенні перебувають як священники, уділяти тайну сповіді і інші святі тайни. Також хочу зауважити таку річ, що комісія Душпастерства охорони здоров'я нашої церкви, ми закупили кисневі концентратори для хворих, які перенесли ковід і котрі виписуються з лікувальних закладів, а насправді не можуть ще самостійно дихати, то і потребують ще підсилення кисневою терапією. Тут, власне, я користаюся нагодою, щоб подякувати всім жертводавцям з діаспори в Україні, які допомогли нам коштами, і нам вдалося нашій комісії закупити 5 медичних кисневих концентраторів. На сьогоднішній день, власне, я говорю зараз з свого робочого кабінету, і от кілька хвилин перед тим, вчора нам ввечері повернули концентратор, а кілька хвилин тому цей концентратор вже пішов до інших хворих, які цього потребують. Я, власне, вдячна лікарям, які з нами співпрацюють. Вони знають, що ці концентратори у нас є, і вони посилають хворих, хворі телефонують, і ми можемо в такий спосіб допомагати людям просто дихати, допомагати людям жити. І тому ці концентратори, вони зараз дуже реально потрібні хворим людям. І також я хочу тут зауважити, що ці концентратори ми видаємо безкоштовно хворим, які цього потребують.
Так, ми бачимо, сестра, що обставини сучасної пандемії для багатьох людей під час цієї пандемії стала для багатьох людей явною така істина, що діяльність лікаря надзвичайно важлива в суспільстві, так само, як і діяльність священників. Тобто лікарі нам повертають життя тілесне, а священники духовне здоров'я повертають. І ми вже всі знаємо про превентивні міри захисту в цей час нелегкий і страшний для людства. Але ми хотіли спитатися, які поради особисто ви дали слухачам, як переживати цей важкий та непевний час пандемії не лише з рукавичками та масками, а як духовно захищатися від цього страху і непевності?
Ну, найперше, я б хотіла сказати, не бійтеся. Це дуже є важливо, тому що ми щодень маємо різні небезпеки у своєму житті. Наприклад, ми не боїмося сідати в авто і їхати, але насправді воно також може бути для нас небезпечним. І є дуже багато речей, наприклад, коли стаються у нашому житті, які ми теж не можемо передбачити. І, наприклад, зараз ця хвороба, ця страшна пандемія, незрозуміла, незнана, яка абсолютно зараз не має відповідного ліку. Розуміємо про це, що лікування від цього немає. Всі, наприклад, зусилля медиків і лікування, це є тільки, візьмімо, цей стандарт, що медики наші, які є завжди на висоті, вони от цю схему розробили і виглядає, що вона найкраще зараз діє і що вони можуть в цьому допомогти. Тому для пересічних людей дуже важливо не боятися, але не боятися так безстрашно, тому що треба не боятися, не панікувати, але треба дуже вважати. Тому що без кінця, щодня ми маємо моніторинг з Міністерства охорони здоров'я, щодня ми маємо, візьмімо, різні посили від місцевих, обласних, районних, візьмімо, працівників, які відповідають за охорону здоров'я. Я думаю, що ми фактично на пам'ять мали би навчитися вже ті елементарні речі, що нам рекомендують. Масочка, чисті руки, антисептик, правильний спосіб харчування, свіже повітря, дистанція. Ці речі, про них ми вже говорили безліч разів. І тому не боятися панічно, але бути дуже відповідальними не тільки за себе особисто, а також за тих, які поруч мене, які, можливо, є слабші, які, можливо, є з побічними серйозними захворюваннями, щоб не бути причиною цього, щоб через мене міг захворіти хтось. Тому треба нести дуже особисту відповідальність і за себе, і за цього, хто поруч мене.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Дорогі радіослухачі, хочемо вам нагадати, що зараз в прямому ефірі триває програма «Рецепти життя». Ми спілкуємося з сестрою Севастіаною Карвацькою, викладачем Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти, головою комісії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства охорони здоров'я. Якщо у вас виникли якісь запитання, то ближче до завершення ми вас запросимо, а зараз ми продовжуємо з сестрою розмову. Сестро, скажіть, будь ласка, розуміємо, що на ваших плечах досить така відповідальна робота за здоров'я не лише когось одного з парафіян, а усієї церкви. І не лише усієї церкви, а можна сказати, навіть трішки перебільшу, але всієї України і всього світу. Тому що ви постійно є в моніторингу, ви постійно в новинах, постійно перебуваєте в такому, мені здається, такому ж самому напруженні, а можливо, навіть ще більшому, тому що чим більше інформацію отримаєш, тим більше можеш мати більший страх навіть. Але скажіть, хочеться зараз перейти більше до вас особисто. Як вже 31 рік, як ви нам сказали, ви є в чині святого Василя Великого, і незважаючи на турботи такі монаші, ви є і головою комісії, є викладачем, і є також активною навіть в соцмережах, як ми подивилися. Ви євангелізуєте через різні теми. Скажіть, як вам так вдається бути настільки енергійною і кругом, ну, якщо можна так сказати, простою мовою, кругом встигати?
Ну, найперше, це є такий дуже простий рецепт. Щоб всюди встигати, треба мати дуже рід. І якщо день є впорядкований, можна встигнути все. Найперше, для мене це є найважливіше, що в моєму житті, це є моя спільнота, сестричина Святого Василія Великого. Це є всі обов'язки, які я повинна виконати як монахиня. Це є наші відповідні молитви згідно розпорядку денного. І це є, власне, оцей елексир, це є ця сила, яка допомагає мені служити в всіх інших моментах служіння. Найперше, візьмімо, якщо я буду говорити про моє служіння як голови комісії, я є не одна, в мене є помічниця, яка мені допомагає. Так само є ціла комісія, яка служить тими самими дарами і, візьмімо, напрацюваннями, які ми маємо. Звичайно, що воно не просто мені є, тому що я час від часу повинна прозвітуватися про стан комісії, про це, що ми робимо, що ми плануємо робити, які ми маємо, наприклад, плани на, візьмімо, на завтра, що ми будемо робити завтра. Це все насправді виснажує, це не є легка праця, це насправді є важка праця, а особливо повторююся, що вона є важка тільки з огляду також на це, що зараз такий непевний час і важкий. Господь завжди поруч, він завжди допомагає. Наприклад, якщо говорити про соціальні мережі, це є тільки такі моменти, що я поділюся чимось цікавим, що мені на думку спало, або що я десь цікаве перечитаю і думаю, що можливо це би було також корисно для когось. Це є моя особиста сторінка і такі особисті речі. Як хтось може з цього скористати і хоче, то ласкаво запрошую. Як ні, я ще раз повторююся, що це є мої особисті думки чи особисті якісь поширення. Як викладання студентам, я вже перед хвилею говорила, що це мені теж в радість, тому що я ділюся тим, що знаю сама, і воно мені допомагає. Але ще раз повернуся ще раз до цього, що сила моя є у Бозі, і сила моя є у моїй молитві, сила моя є у моєму розпорядку денному, що мій день просто правильно поскладений. І я також перепрошую цих, яким можу зараз вчасно не відповідаю на телефон або щось інше, тому що, ну, часом реально це просто нереально.
Сестра, скажіть, будь ласка, чи є у вас у такому впорядкованому розпорядку дня час на книги, на музику? Ясна річ, що Львів є культурною столицею нашої держави. Багато відбувалось, не знаємо, як зараз, але раніше це і гарні вистави і в опері, і фестивалі джазової музики проходять, і класичної музики. Чи є у вас час ще для насолоди такої життєвої, як читання, музика, театри? Картини.
Ну, найперше, я можу признатися вам, що я це дуже люблю. Друге, це є це, що коли я працювала в лікарні, в мене було трошки більше часу. І я могла більше спровідувати ті всі моменти, перечислені вами. Найперше, я також мушу зізнатися до цього, що для мене дуже важлива є книжка. І певного часу, наприклад, як тільки виходили нові видання у видавництві «Свічадо», вони всі переходили через мій вечірній столик біля мого ліжка, тому що я завжди шукала моменти, щоб абсолютно бути в курсі, що нового в нас вийшло, і перечитати цю книжку. Тепер, можливо, я трошки менше читаю, але для мене книжка – це є дуже важливо. І навіть візьмімо, якщо брати це не електронна книжка.
Дорогі радіослухачі, на жаль, зараз у нас перервався зв'язок. Поки ми будемо налагоджувати, перепрошуємо за це, таке незручність.
є зв'язок. Так. Перепрошуємо за технічні неполадки. Перервалась наша розмова саме на темі книг. І ми хотіли у вас спитатися, чи лише видавництво «Свічадо» ви читаєте книги, чи художня література є у вашому житті, чи ті лише так звані нон-фікшн, не художня література зараз у вас?
На вечірньому столику.
Так, я мушу вам сказати про це, що видавництво «Свічадо» для мене завжди дуже цікаво, але я не тільки би сказала, що я обмежуюся тільки цим видавництвом, але якщо брати на рахунок художньої літератури, то я признаюся правильно, що я приблизно раз, візьмімо, одну книжечку в місяць, я читаю якусь художню, я завжди кажу, що це для того, щоб відпочити трошки по-іншому.
Угу. А яка остання книга вас вразила найбільше? Яку б ви порадили читачам нашим?
Ну, я думаю собі, що останні книги, які я читала, це були книжки, які вийшли у нашій комісії. Це «Мистецтво бути поруч», так само «Середина темної ночі» є початком нового дня. А якщо візьмемо з такої історичної чи художньої літератури, то я читала, це є «Наші на карті світу».
Дякуємо. Це теж цікаво, ми ще не читали цих книг. А що стосується музики? Яка музика? Чи розслабляєтесь ви? Що для вас є музика? Чи слухаєте ви музику, коли маєте вільну хвилинку?
Так, я дуже люблю музику і я часто слухаю музику. Я навіть часом, як сама в кабінеті, то я поміж це, що я роблю якийсь звіт, чи роблю якусь таку роботу на комп'ютері, я можу тихесенько собі включити музику, щоб вона грала. Останньо я дуже заслуховуюся, я дуже люблю слухати такий оркестр, є голландський, це є Andre Rieu. От я дуже люблю цей оркестр. Вони мають різноманітну музику, особливо класичну музику. Тому я більше надаю перевагу класиці. Хоч так само дуже гарно завжди є послухати, візьмімо наших виконавців українських. А десь навіть можливо і так само гарно звучить українська народна пісня.
Угу. Ну так, насправді, українська народна пісня, мені здається, для кожного українця є такою найближчою, тому що навіть якщо ми розпочинаємо співати, то ми не задумуємося, в якій тональності, а це одразу в нас йде з серця. Сестро, скажіть, будь ласка, ось дуже багато є таких слів в світському житті, що ось, наше життя, воно дуже сумне, воно дуже сіре, але вже спілкуючись з вами, ми розуміємо, що це залежить від людини, від того, як вона планує своє життя, ну і, звичайно, напевне, від ордену, від тих правил, які від статуту. Скажіть, чим ще займаються сестри чину Святого Василя Великого, крім того, що можуть відвідувати світські такі культурні заходи, так, і читати книги, і, звичайно, слухати музику?
Дякую. Насправді, наше життя є далеко не сіре і далеко не сумне. Насправді, хто себе почуває, як себе, зрештою, хто почуває в будь-якому покликанні. І, наприклад, якщо брати наше покликання, якщо людина зробила певний вибір, почувається щасливою, почувається, візьмімо, що вона може себе реалізувати. Тому я думаю собі, що як ми є щасливі, реалізуємо себе, бачимо себе, візьмімо, в цьому суспільстві, це не є сумно і це не є якось сіро. Можливо, суспільство про монашество дуже мало знає. І ми часом собі думаємо, чому так про нас думають, а інколи можуть про нас так думати, тому що ми їм не кажемо, які ми насправді є. Uh-huh. Насправді церква була дуже довго у підпіллі, і візьмімо, багато років вийшли, візьмімо, з такого крокування людства. І монашество вийшло, тому що воно було у підпіллі, не можна було бачити, візьмімо, серед людей монахиню чи монаха. От і візьмімо такі молодші люди, які зараз десь вони не знають, чим займається монашество, що ми робимо, які ми виконуємо служіння. Окрім того, візьмімо, що люди зазвичай думають, що ми молимося, їмо, спимо і таке інше. Але насправді монаше життя і монаше служіння є дуже різноманітне. Так як сестри чину Святого Василія Великого, я перед хвилею казала, найперше в нас це є молитва, це є розпорядок монаший денний. Насправді сестер Василіянок є досить багато часу на молитву, на повне церковне правило, моління і інші молитви. Але крім того, сестри викладають, багато сестер працюють в Українському католицькому університеті, багато наших сестер служать на різних теренах, візьмімо, на сході України, у європейських різних містах. Також сестри шиють ризи, також сестри роблять ручні різні роботи. Також наші сестри мають католицьку школу середню Івано-Франківську, якою провадять. Одна з сестер є директором цієї школи. Так що праця наша насправді є різноманітна, багата і часом втомлююча, але щаслива.
А скажіть, будь ласка, сестра, ви так розповіли про таке щасливе, радісне монаше життя, але чи на вашу думку, чи з вашого власного досвіду, що є найскладніше у монашому житті для вас особисто?
Знайти себе. Це дуже важливо. Коли людина не може знайти себе, вона завжди випробовує себе, випробовує всіх інших навколо себе, тому що завжди шукає чогось. І коли людина знаходить себе, це так само, як в подружньому житті, як є особи, які одне другого знайшли. Вони себе добре між собою почувають, вони є щасливі. Власне, людина, яка є щаслива, яка багато любить, яка ділиться своїми дарами, це, власне, є найкращі моменти, найкращі речі кожної особистості. І тому, мені здається, в монашестві найкраще, коли людина знайде себе, коли це є справді її покликання. Коли вона себе знаходить, і це є її місце, її покликання, вона себе щасливо і почуває.
А що для вас є щастя?
Творити добро і любити.
Дякую. Дорогі радіослухачі, вже настала хвилина та, коли ми запрошуємо вас до прямих номерів телефону, коли ви можете зателефонувати, запитати, привітати нашу гостю, а хочемо вам нагадати, що ми зараз спілкуємося з сестрою Севастьяною Карвацькою. І отже, наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, два мобільних оператори 098-650-1860. 093-272-0745.
Ми вже маємо першого додзвонювача і запитання до сестри Севастьяни.
Шкода, втратили ми дзвіночок. Перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Ми обов'язково з вами поспілкуємось. Є все ж таки слухач. Слава Ісусу Христу!
Христос народився!
Славімо Його!
Це Стефанія, місто Львів. Я дуже тішуся, що чую таку передачу, і правда, я вже посередині включила і почула. Я тішуся, що є таке медичне капеланство, така і напряму голова комісії. Я хочу сестри запитати два, ну, ніби і запитання, і такі ніби пропозиції. Дивіться, зараз у основному медичне капеланство входить обов'язки, ну, відбувається служби Божі в лікарнях, це дуже добре. І священники ходять по палатах і запитують, хто має бажання сповідатись, тобто уділити їм святі тайни. І в мене в цьому плані є така думка, чи не могло б це капеланство взяти як обов'язок медиків, є п'ятихвилинка, де говориться всі основні запитання, ну там чи проблеми вирішить. Чи не можна би було в цей момент таку на 5 хвилин, на 10, не більше, звичайно, провести катехизу для медиків, щоб не щоб це відбувалося на найвищому рівні, тобто обслуговування медиків щодо хворих. І ще одне запитання є. В мене є така вже давним-давно думка, ну, в голові, я її ношу, але не знаю, її, можливо, і вартує зреалізувати. Біля, близько деяких церков є гінекології, де відбувається, чи навіть і в лікарнях, сильні аборта, або сильна абортація. Бо все-таки за 20 років 40 мільйонів абортів зроблено, це значить, ми нічого не робимо. І... це неможливо, це недопустимо, це треба щось робити. І чи не могли б ці церкви, котрі є, до котрих найближче знаходиться гінекологія, навіть я тут в Сихові є, дуже близенько гінекологія, а священників церкви є, напевно, десь понад 10.
Ми зрозуміли, дякуємо вам. Взяти... ми дякуємо вам. Вибачте, але хочемо дати наші гості ще час на відповідь. Отже, сестричко, чи чули ви запитання?
Так, я чула запитання, дякую тій пані, я не почула
пані Стефанії. Мені,
пані Стефанії за запитання, але насправді відповідь на це запитання є і на одне запитання, на її перше запитання і друге. Власне, вчора в нас відбувався дуже потужний великий круглий стіл з представниками влади на найвищому рівні від Міністерства охорони здоров'я і закінчуючи медичними капеланами і також навіть семінаристами, які би з часом хотіли стати медичними капеланами. І були також тут медики присутні, лікарі. Питання цього, що присутність медичного капелана на п'ятихвилинках, власне, вчора розглядалася, і ми йдемо, власне, крок за кроком до цього, щоб медичний капелан був присутній на таких п'ятихвилинках і знав, що робиться в певному медичному закладі. Відносно катехізації медичних працівників, я думаю собі, що це на п'ятихвилинках не є дуже відповідно, знаючи навіть з досвіду, як я працювала в лікарні, що це не є відповідне місце для катехізації, повинен бути відповідне місце, відповідний час, тому що п'ятихвилинка завжди, тому вона і п'ятихвилинкою називається. Також це мусить бути свобідний вибір медичних працівників, що вони саме хочуть чути і чи вони хочуть почути катехізацію, це має бути вільно, добровільно. А наступне запитання відносно абортів і відносно закладів, де є гінекологічні відділення. В нашій комісії дуже гарно працює робоча група по позабортному синдрому, місія Рахиль. Розглядаються різні варіанти, щоб зменшилися ці переривання вагітності. Також воно має бути все правильно, грамотно, у правильний спосіб. Але також є дуже часто молитви біля різних закладів, де є гінекологічні відділення, є спеціальна така група людей створена, яка молиться. І я думаю собі, що будь-що, що виходить від церкви, повинно бути дуже цивілізовано і правильно. І візьмімо ці моменти абортів. Дійсно, зараз ми маємо страшну статистику, особливо за час пандемії, скільки було переривань вагітності. Це, можливо, є тема абсолютно іншого ефіру.
Так.
Але на загал ми про це також дбаємо.
Дякуємо. Є в нас наступний слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Я телефоную з Києва. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, у нас в Києві в лікарнях, якщо людина перебуває з коронавірусом на лікуванні в закладі лікувальному, то вони взагалі, крім медиків, навіть родичів найближчих не пускають, крім там передають передачу з вулиці від родичів. І якщо от в мене є, ну, знайомих, наприклад, чоловік помер у лікарні за 2.5 тижні перебування, і скажіть, чи треба, наприклад, шукати, ну, я так розумію, вже капелана, ну, в нас в Києві я не слухала, не чула про іменно, ну, випадки, от як дозволяють священикам заходити. Справа в тому, що, наприклад, досвід Італії, там дозволяли священикам, але вони заражалися і помирали. То я питання в чому? Чи слід от намагатися шукати священика,
зрозуміло,
щоб розповідати людина? Щоб, виходить, ми ж навіть, ну, піддаємо його, ну,
небезпеці. Так, дякуємо. Дякуємо вам. Отже, сестро, чи є в нас така практика в Україні, чи використовується медичне капеланство до хворого, який хворий на коронавірус?
Насправді, коли тільки почалася в нас пандемія, це питання дуже розглядалося. І я не буду говорити про інші церкви, я буду говорити про українську греко-католицьку церкву. І ми знаємо про це, що як тільки на початках пандемії вона була дуже незрозуміла, вона була дуже агресивна, люди мали страх чогось нового, нового захворювання, зараження і такі інші моменти. Тому Святіший Отець, Папа Франциск, дав спеціальне благословення для тих людей, які перебувають в лікарні, які, не дай Бог, якби візьмімо, померли, чи візьмімо інші моменти їхнього одужання, що такі люди мають благословення від Святішого Отця, яке, візьмімо, навіть слідує як... візьмімо таке, як така, як сповідь. Єдине, що з умовою, що після, як людина одужує, виходить з лікарні, вона тоді може прийти до священика, посповідатися, прийняти найсвятіші тайни чи інше. Наступне, якщо брати, що ми наражаємо на небезпеку, власне, я перед хвилею говорила про це, що дуже важлива особиста безпека. І, наприклад, навіть якщо медичний капелан, будь-який священик, якщо він ще не хворів, а боїться, наприклад, провідувати хворих, які знають чітко, що в них коронавірус. Це абсолютно є також добровільно, тому що ми розуміємо про це, що кожна людина, якщо наражає себе на небезпеку, вона так само провиняється. Інше, що я перед хвилею говорила про ті моменти, що для медичних капеланів нашої церкви ми абсолютно забезпечили повний, я б сказала, такий інвентарний момент, візьмемо абсолютно весь одяг, абсолютно всі речі, для того, щоб він міг абсолютно відповідно одягнутися, коли він іде провідувати таких хворих. Але до сьогоднішнього часу, власне, нам дуже багато послужили ті священники, які самі хворіли і могли послужити іншим людям там на місці.
Угу. Дякую. Є в нас ще один слухач.
Але особиста безпека – це є понад усе.
Останнє на сьогодні питання до сестри Севастіани. Слава Ісусу Христу!
Велике слава! Я хочу одне своє. Мені дуже багато років, і я два слова хочу сказати сестрі, що я низько перед нею приклоняюся за її доброту, за вихованість, за любов. Я слухала її, як Бога. О Боже, береги таких людей і дай їм силу, щоб вони служили людям. Слава тебе! Боже, я православна, але я одинока. Ой, Боже, дай Боже вам здоров'я, що ви мене вислухали.
А як вас звати, пані?
Тетяна.
Дякую, пані Тетяна.
Я приклоняюсь перед цією жіночкою за її.
Дякуємо, пані Тетяно, за те, що ви дочекалися до того, щоб вийти в ефір. Що дякуємо за подяку. Ну і звичайно,
і ми приєднуємося до цієї подяки. І дякуємо вам, сестро Севастіано, що у своєму щільному напруженому графіку ви знайшли час, цю годину, яку приділили нам і нашій родині Радіо Марія. І ми сподіваємося, що ви зможете ще зустрічатися з нашими радіослухачами, тому що ви бачите, що знаходимо відгук у наших слухачів, їм цікаво з вами спілкуватися. Теми, які ви розкриваєте, теж для них дуже нагальні та цікаві.
Тому маємо надію, що це не востаннє. Ми насправді з вами спілкуємося. На жаль, завершується наш час ефірний. Тому насправді наші дуже-дуже багато запитань до вас. Ну, якщо Бог так скерує, то насправді ми ще зможемо з вами зустрітися в прямому ефірі і запропонувати на ті теми, які ми ще планували з Іваною, поспілкуватися з вами. І дуже-дуже дякуємо насправді вам за цей час. Можливо, у вас на завершення яке слово є?
Так, я тільки хотіла подякувати працівникам, вам особисто, працівникам Радіо Марія. Також дякую всім слухачам, які слухали мене. І на завершення я б хотіла тільки сказати, що я потребую тільки підтримки і вашої молитви. І бережіть себе, і хай Господь нам всім допомагає.
Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні в «Рецептах життя» ми могли поспілкуватися з сестрою Севастьяною Карвацькою, викладачом Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти, головою комісії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства охорони здоров'я, сестрою з чину святого Василія Великого. Дякуємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
«Рецепти життя» на Радіо Марія.